Вітаю, це програма «Час відповідати». Мене звуть Валерій Кавниш. Рік тому, 21 квітня 2019 року, Україна отримала нового президента. У другому турі Володимир Зеленський, якого висунула партія «Слуга народу», переміг безпартійного Петра Порошенка, який на той момент був президентом України. За Зеленського проголосувало більш ніж 13,5 мільйонів громадян. Це 73% від тих, хто прийняв участь у виборах. За Порошенка віддали свої голоси 4,5 мільйони, це 24,5%. Сьогодні ми спробуємо підбити підсумки першого року Володимира Зеленського на чолі держави. З нами на зв'язку Максим Яковлєв, директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Вітаю.
Добрий день.
Так, пане Максиме, перше питання. Які, на ваш погляд, головні досягнення Володимира Зеленського за цей рік?
Я би пропонував оцінювати його роботу методом від супротивного, тобто подивитися на те, що одних з найбільших застережень його противників не відбулося. Багато хто критикував Зеленського або остерігався його як постать через своєрідну прихильність до Росії. З цього приводу справді вирували пристрасті, що, мовляв, є ризик, це так я розписую, знаєте, найбільш радикальні побоювання, що може бути здача українських національних інтересів, і Україна, я дозволю собі брутальне формулювання, знову ляже під Росію. Особливо це було щодо формулювань, наприклад, зупинити війну в Донбасі легко, поспілкуватися з Путіним, от такі речі, які з одного боку показували необізнаність, а деякі інші маркери дискурсу, це я вже використовую складну наукову термінологію, щоб показати, що план Зеленського як президента, його стратегія, дійсно базувалася на таких уявленнях, що могли перегукуватися, зокрема, і з російськими пропагандистськими тезами. Ще треба також врахувати, що сам пан Зеленський, його найближче оточення, практично нікого не було під час Революції Гідності, те, що ми знаємо, як останній Майдан український. Що теж посилювало певні побоювання. Ну і це, до речі, те, що як досягнення важко оцінити, це до іншого. Тому перше досягнення здачі національних інтересів в глобальному плані те, що побоювалися, у нас не відбулося. І це, я вважаю, великим плюсом. Тому що в цьому були суттєві ризики. Я взагалі дивлюся от на діяльність пана Зеленського з його командою через те, що могло бути і гірше. І я вважаю, що те, що ми не маємо, що, до речі, найстрашного не відбулося, я вважаю це своєрідним досягненням, і зокрема критиків і опонентів пана Зеленського, тому що ще одне його досягнення, він починає вчитися, проте поволі, що таке бути очільником держави, а не медійним образом, який може собі дозволити нездійсненні обіцянки, як 4 тисячі доларів.
Зарплати для освітян,
Або перестати стріляти, закінчиться війна, це може собі дозволити медійний образ, Голобородько. Я вважаю, що певним успіхом все ж є витверезвішення, таке заплутане слово, та що людина починає оцінювати можливості своїх дій і виходить, нехай поступово, нехай зі складнощами, але виходить зі свого медійного образу Голобородька. Це, мабуть, друге досягнення.
І ще, можливо, є якісь? Бо в мене є уточнення саме з цих приводів. Розумієте, яка справа? Я коли йшов на вибори, я керувався трохи іншою логікою голосувати не за те, щоб не було гірше, а за те, щоб було б краще.
Правда, я думаю... Пане Валерію, більшість так робили через сподівання на найкраще життя, яке, повторюю, завдяки медійному образу було, мабуть, в українській історії змальоване найяскравіше. Через серіал «Слугу народу» образ Голобородька, просто обіцяний якийсь рай з радикальними докорінними змінами, найкраще, кінець епохи бідності. Ну, від собі, навіть саме формулювання, правда? Що будуть масові посадки на весну, такий образ був дуже яскраво прописаний.
Добре, якщо ви згадали. Справа в тому, що до ефіру я так теж намагався згадати передвиборчі гасла, і я взяв бікборди, які були під час кампанії. Три найвідоміші, так? Не обіцянок, не пробачень, весна прийде, саджати будемо, і кінець епохи бідності, про яку ви згадали. Коли зараз виборці, перш за все виборці Володимира Зеленського, згадують ці гасла, як вам здається, з яким відчуттям? Вони дійсно вірили в це? Чи це вони розуміли, що це все ж таки кампанія, це все ж таки більше шоу, ніж політична активність?
Важко, пане Валерію, дуже важко. Ми можемо опиратися для того, щоб я от в Києво-Могилянській академії, який очолюю школу політичної аналітики, викладаю методи досліджень. Так?
Угу.
Як методолог скажу, що на це важко дати відповідь однозначно, тому що тоді треба брати кожного конкретного виборця Зеленського, бо відповідно вибірку сформувати репрезентативно з тих, хто голосував за пана Зеленського, і питати конкретно, що вони думають про певний плакат і здійсненість цієї обіцянки. Правда?
Угу.
Тому от це ми зробити не можемо. Але, і дивіться, якщо я правильно зрозумів філософську суть вашого питання, люди проголосували через те, що повірили в реалістичність?
Саме так.
Чи через те, що справді хотіли змін? І третій фактор, про який мої колеги часто згадують, голосувати за показати дулю,
угу,
або висловити своє фе тоді ще чинному президентові України. І ці три фактори разом накладаються, тому що крах ілюзій або певних очікувань, тому що після ми маємо теж визнавати, що після останньої революції гідності, останнього Майдану теж були певні високі очікування, про те, що тепер можна, знаєте, що кризовий стан, це така попсова заїжджена теза скрізь, кажуть, що ніби китайською мовою іероглів криза містить собі, оце, знаєте, оце ось міф такий.
Так, так, так.
Що чим криза, тим більше можна зробити стрибок вперед. В умовах анексії Криму, війни на Донбасі, щось можна змінити. І оскільки накопичилася певна втома від війни і прагнення певних змін, оце бажання новизни, мені здається, перебороло. Тому якщо підсумувати мою відповідь на ваше питання, я вважаю, що прагнення до новизни і віра, можливо, до речі, теж магічна і реалістична, яка була змальована найяскравіше, я про це вже сказав, підштовхнула, навіть поєдналися фактори. Коли ми робимо, наприклад, аналіз якихось статистичних моделей, знаєте, там є, ну, грубо, модель складається фактор А, фактор Б, та? Потім, от, наприклад, я зараз маю для одної схеми зробити, для однієї там схеми зв'язків прорахувати, і ще туди включають те, що називається інтерекшн, взаємодія. Не просто А плюс Б, а ще плюс А плюс Б разом взаємодіють. То я вважаю, що тут спрацювало бажання певних змін, віра в медійний образ, тому що «Слуга народу» – це геніальний політтехнологічний хід. Я маю вам зізнатися, що з цим коронавірусом, те, що в мене скасувався, у мене був контракт на викладання курсу в травні місяці, це зараз в Гельсінському університеті, саме по українських виборах минулорічних.
Дуже цікаво.
Тому що це закордонній спільноті цікаво. Як техніка, як так стається, це дійсно їм цікаво. Значить, це медійний образ, в тому від того, що відбулося, бажання певного покращення і втома або невдоволення попереднім президентом.
Угу.
Саме це спільно взаємодії, бо я думаю, якщо поставити людину, подивитись на бігборд і сказати, дивіться, кінець епохи бідності. Якщо людина скаже вірую, то наступне питання, так в що саме? От що це означає? Це кожній людині дійсно мінімум 4 тисячі доларів освітянам зарплата? Та? Ну там, необіцянок не проблачень. Як класно пан Зеленський викрутив цю тезу, що я нікому нічого не винний. Ну, це теж хорошо, правда?
Ну так, це я, якщо дивитися на ліву сторону, так, на праву, не пробачень, це вже боротьба з корупцією, так? Ну так, кожен наповнює своїм смислом. Добре, давайте...
Це плюс, я вбачаюся, панове, маленьке уточнення. Хороша відозва – це та, яка а, чіпляє, а б, дозволяє неоднозначність тлумачення.
Угу.
В цьому команда пана Зеленського молодці.
Добре, давайте тоді, якщо я спитав про головні досягнення з вашої точки зору, давайте про головні прорахунки. Як вважаєте, які вони?
Ух, тут моя складність в тому, що я там назвав два пункти,
так,
і пішов методом від супротивного. І прорахунки, я вважаю їх більше, ніж досягнення. Це моя суб'єктивна точка зору. І деякі з них вже команда пана Зеленського почала виправляти.
Mm-hmm.
Так? Із знакових речей, оця історія, яку я багато коментував, це просто симптоматичний приклад, на основі нього я покажу певні прорахунки. Так?
Будь ласка.
Це дискусія між нові обличчя, професіонали. І, якщо ми кажемо про нові обличчя, друге питання – професіонал, третє питання – хто, кому, що заважає робити.
Mm-hmm.
Це три питання. Яскравий приклад – це вже колишній міністр фінансів Уманський, який, ну, от, нетривалий час, по суті, побув очільником відомства, потім пішов, і одразу медійний скандал, що план порятунку держави і так далі, мені завадило те, що я не зміг призначити очільника податкової митниці, кого хотів. Я коментував, бо я вважаю це несправедливим, я взагалі дуже в багатьох ефірах хвалю діяльність нашої податкової служби, тому що для мене це просто, ну, реально досягнення відомства з очільника Варланова, які спромоглися і спромагаються постійно в таких складних економічних умовах і минулого року наповнювати держбюджет виконувати свої зобов'язання, знаєте, планомірно виконувати свою роботу. І це якраз те відомство, яке не має бути політичним, яке має робити свою роботу, зменшити кількість перевірок, наповнювати бюджет і так далі. Що показує ця історія? Для мене вона ілюстративна, тому що ми маємо в ситуації в країні, де все політизовано, постійно цю стратегію, і вона присутня, до речі, в діяльності команди Зеленського. Я, давайте, одразу уточнюю. Команду Зеленського, до речі, має на увазі і весь уряд, і монобільшість в парламенті, тому що у нас є в Україні концентрація влади в одних руках, але це означає концентрацію відповідальності. Тобто, коли теж нетривалий час пан Ємець, міністр охорони здоров'я, каже, що йому завадили вороги теж, та? Реформати відомостей, це через якихось ворогів, Уляну Супрун і так далі, його усунули з посади, це теж цю капілочку. Тому не прорахунок, це кадрова політика в великому розумінні. Ми зрозуміли, що кататися на самокаті по Кабміну, це не означає піднімати економіку, організовувати процеси і займатися, по суті, управлінням держави. Так? Звалювати на відомства, де людина не може призначити своїх людей. Повторюся, якраз податкова – це той випадок, де ми бачимо надходження по бюджеті, в кількості перевірок і так далі. Це ті речі, де є показник кількісний діяльності чи бездіяльності. От. Третій момент, туди ж пов'язаний, проблема в тому, що політична лояльність визначається тим, кого призначать на посаду, замість того, щоб оцінювати за фаховою якісною спроможністю. Тому що тут тільки лінивий не прокоментував, наскільки до діяльності саме державотворчої, управлінської на державному рівні не зовсім готова команда.
Ну,
тому
так.
Великий проблема – кадрова політика. Такий блоково, просто, однозначно. Друге – невизначеність. І вона буває двох підтипів. Невизначеність на міжнародній арені, коли міжнародним нашим акторам чіткіших сигналів, вони почали надходити. Я не кажу, що там була зрада, я про це сказав, що це досягнуто. Так? Але якщо попередній президент, де тільки міг, там, знаєте, набридливо нехай, але наполегливо, Росія ворог, вона атакує і так далі. От до цього часу, навіть у пана Зеленського, коли він говорить про війну на Сході, на наших тимчасово окупованих територіях, військову окупацію Росії, по суті, от пан Зеленський дуже не проговорює і уникає казати «Росія», «російські війська», «російські окупанти». Оці словосполучення, знаєте, якось у нього не трапляються разом.
Ну так, до речі, і пояснення цьому я, наприклад, для себе не знаходжу. Чому?
Я чув від одного експерта, колеги сьогодні теж готувався до нашого ефіру. Я вже сказав про цю тезу, що в оточенні пана Зеленського найближчих людей довкола нього не було активних учасників Майдану. Ну, принаймні, я не знаю відкрито, да, щоб ці люди були активістами Майдану. І бажання зайняти проміжну позицію між тими, хто проти Майдану і підтримують російський наратив, що це був державний переворот, а що до того, щоб державний переворот, хто у нас робить? Правильно, всякі держдеп, сороси, окрема тема соросята, до речі, це теж, я вважаю, хитрий дуже політологічний хід до іншої теми, але менше з тим хочу просто відзначити. І от зайняти якусь проміжну позицію між тим, що це було не державний переворот, а революція гідності проти режиму Януковича. Інший полюс, проросійська риторика, це державний переворот, значить американці прийшли до влади в Україну, зовнішнє керівництво України і так далі. Спроби зайняти якусь проміжну позицію, те, що ми, до речі, бачимо на практиці, повернення Портнова, Венедиктова як генеральний прокурор, справи проти активістів Майдану в різний спосіб. От вони показують, що якраз заняття такої проміжної позиції, хитання і вагання, от, вони спричиняють таке враження, да, про те, про що ви питаєте, чому ж така невизначеність.
Добре, давайте зробимо паузу, далі будуть новини і реклама, а з нами на зв'язку Максим Яковлєв, директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Почуємось після паузи. Продовжуємо програму «Час відповідати». Максим Яковлєв, директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, з нами на зв'язку. А ми почали, ми сьогодні підбиваємо підсумки першого року Володимира Зеленського. Нагадаю, 21 квітня 2019 року він отримав перемогу на виборах президента. Я хотів саме до цифр трохи повернутися. Рейтинг Володимира Зеленського, якщо вірити останнім дослідженням, я маю на увазі опитування КМІСу, зараз рейтинг... Зараз до Володимира Зеленського позитивно ставляться 44% тих, хто знає політика, нейтрально 31, негативно 25. Як вам здається, ці показники, вони про що свідчать? Народ розчаровується Чи це логічна і нормальна ситуація, коли рейтинг не може триматись вічно на тому рівні, який продемонстрував під час виборів?
Абсолютно справедливо. Ви правильно, пане Валерію, робите уточнення, що рейтинг не може триматися вічно. До інтерпретації всіляких опитувань рейтингів, я одразу хочу сказати, що я дуже поважаю колег з Київського міжнародного інституту соціології, які теж знаходяться в Могилянці, там дійсно працюють наші провідні соціологи, і це дійсно організація, яка, знаєте, не виникла там вчора кліпає рейтинги, це теж дані, яким безумовно можна довіряти. Це насправді не так часто трапляється в нашій країні. Тому, але інше питання, що, до речі, і вже покійна, на жаль,
пані Бекешкіна.
Пані Бекешкіна, да, Ірина Еріківна, прізвище. Так. Пані Ірина, вона докладалась багато до того, щоб пояснювати, як інтерпретувати рейтинги, як дивитись на ці цифри, і на цей блог соціолога, який вона ввела, ну, нехай набагато допису, але менше з тим. Тому я наших слухачів звертаю увагу, що принаймні є де подивитися, почитати в фонді Держініціативи, Демініціативи, вибачте, як інтерпретувати дані. Тому перше, значить, я вважаю, що як оцінювати рейтинг? Ми дивимося і на зміни популярності, бо це найчастіше інтерпретують, що там, ну, грубо кажучи, підтримували стільки-то, потім схвалюють стільки-то. І, що важливо для нашої країни, ми знаємо поняття антирейтинг. Ви озвучили, чверть, мінус 25%. Тобто ми дивимося на мінус, скільки зростає невдоволення. Тому що у політика переламний момент відбувається тоді, коли антирейтинг перевищує рейтинг. Тоді можемо казати, я вважаю, знаковий момент, Рубікон перейдено, і тоді важко, ну, грубо кажучи, тоді як політичне майбутнє цього кандидата, йому треба однозначно зосереджуватись на тих, хто йому відданий, грубо кажучи, кістяк. Отака от, ну, за англійською мовою є термін, який про, там слово в оригіналі ядро, да?
Ну, так.
Я люблю з цим словом гратися, скажу, що у нас є політики, яких є ядрений електорат. От люди, які будуть за Юлію Володимировну Тимошенко голосувати будь-що, розумієте?
Ну, так. От.
У пана Зеленського є бажання подобатися всім. Він дуже чутливий до публічної уваги і популярності. Та? Тому для нього, і те, на що він реагує, падіння рейтингу, для нього болісне. Саме не через те, що важко визначити, а через те, що зростає антирейтинг. Раз, значить, по антирейтингам я сказав. Другий момент. Ви сказали про рейтинг, як він падає. Можливо, дійсно, знаєте, як уявити собі лінію, яка похила, ну, під кутом якимсь, та, і по цій лінії кулька котиться. Це може так відбуватися. Інший момент – уявити собі сходи. Тобто якийсь плато рівний, потім бих, як обрив, знов рівно, бих. Оце сходоподібне падіння рейтингу, мені здається, більше притаманно українській політиці, тому що у нас відбуваються знакові події. Ну, грубо кажучи, якщо попереднього президента обзивали, що там, Петя Мальдівський, то у нас з'явився Вова Оманський. Зрозуміло, що там поїздка на Мальдиви, тут в Оман. Все такі речі б'ють там по рейтингу. Реакція, в принципі, уряду і органів державної влади, особливо силових, на трагічну подію зі збиттям МАУ літака в Ірані. Раз, і тут просідає трохи. Тому українську політичну історію можна відстежувати по таких знакових речах і дивитися. І ще третій фактор, тобто я вважаю, що у нас сходоподібне падіння рейтингу. Треба дивитись не тільки на рейтинг, на антирейтинг. От. Третій момент – втома. Я б, ну, банально зрозуміло, що розчаровується в надіях, але в Україні є таке поняття, як втома від політика. По пану Зеленському втома спостерігається у реакції на його відосики. Я вбачаю, що використовую саме це сленговий термін, а не відеозвернення президента,
ну, це
України.
Саме, це саме відосики, так.
Це саме відосики, розумієте? От я дякую, що ви уточнили, ми дискурсивно в одному просторі з вами, так би мовити. Справді, від них вже є певна втома. Подивіться, наскільки відосик пана Зеленського відрізняється від відео з Ангелою Меркель.
Ну так.
Це разюча відмінність, так? Тому от я вважаю, три фактори ці важливо враховувати, коли говоримо про падіння рейтингу. Але, скажімо, можна навіть про сідання зараз.
Добре. Дивіться, в першій частині ви, коли казали про досягнення, ви, не називаючи їх, але ви пройшлись по двом таким повноваженням, за які згідно Конституції і відповідає президент. Це зовнішня політика і національна безпека. Наскільки коректно, до речі, приєднувати і в оцінки першого року президентства Володимира Зеленського економіку? Наскільки це буде коректно, якщо ми будемо про це говорити? Він же не відповідає за економіку, це уряд. Чи якщо взяти тезу вашу про те, що це єдина команда, то і відповідальність, зокрема, несе Зеленський за економіку. Як в цій сфері, як вам здається, справився чи не справився Володимир Зеленський?
Ой, пане Валерію, тепер ми потішимо наших слухачів, тому що я скажу, що я з вами не погоджуюсь і хочу прояснити дещо, і ви мене неправильно зрозуміли. Угу. Ну, я так жартую, та? Але я переконаний, що слухачам завжди цікаво, коли між ведучими і гостем студії є певна динаміка в дискусії.
Добре, давайте так.
Я би не сказав, що це одна команда. Бо тут є хибне. Якщо ми кажемо про єдину команду, то асоціації, які виникають у людини, це що? Командний гравець, та? Є ще такий термін з російської мови сплачена команда, правда? Угу. Зіграна команда і так далі. Почнемо з того, що перші в історії України монофракції, монобільшість в парламенті з самого початку не мала єдності, і її не можна було назвати командою. Велике завдання збору в Трускавців було що? Цих людей перезнайомитись і взагалі побачити, що це за люди, які прийшли до парламенту на зеленій хвилі, ну, зелена хвиля може звучити грубо, давайте так, під брендом Голобородько Терез Зеленський.
Угу.
Це дійсно політичний бренд, я повторю, це дуже цікава політтехнологічна штука, якою цікавляться на Заході, яку будуть досліджувати. Ці люди з різними інтересами, з різними поглядами. Класичний показник – це як ця партія визначає свою політичну орієнтацію, знаєте, от. До тих чи до цих. То ми лібертаріанці, то ми там соціалісти, то центристи, то ще щось. Так? Це дійсно не науковий термін гомоген, подібно між собою. Це не однорідна група. Значить, це раз.
Угу.
Відповідно казати, що фракція «Слуга народу» – єдина команда, от останнє голосування показує, що не зовсім це.
Ну так.
Але всі вони там завдяки бренду пана Зеленського тире Голобородька. Уряд весь призначений завдяки цим людям, цій силі. Так? І у нас, ми маємо кабінет міністрів вже, який у нас був один з найкоротших українських політичних історій, півроку, потім заміни, потім перепризначення, ці вся катавасія, яка відбувається. Ці люди на тих посадах, не тому, що є демократичний процес, де фракції обговорюють, узгоджують, це, вважайте, волюнтаристське майже рішення, ну хоча, таке, знаєте, елітистське, тому що кулуарно все ж таки враховують інтерес якихось ключових акторів.
Угу.
Тому Кабмін теж відповідальність президента. І відповідно, скільки і пан Гончарук, і вся його, ну, і мається на увазі його кабінет, і нинішній кабінет, вони всі на своїх місцях, саме завдяки пану Зеленському і одній політичній силі в парламенті, можна стверджувати, що і пан Зеленський несе відповідальність за економічну ситуацію в країні.
Тож, тоді уточнююче питання. Чи він максимум виконав того, що міг виконати як президент саме в економічному напрямку, чи ні? І яка ситуація, як ми можемо оцінювати його, ну, відомий, так, вираз того ж Гончарука, колишнього прем'єр-міністра, про те, що Зеленський не розуміється на економіці. Як в такому випадку ми можемо оцінювати його успіх або неуспіх в цій сфері?
Успіх був би однозначне призначення людини. Я неправильно вже слово однозначно. Успіхом однозначно було би призначення на ключові економічні посади людей, які точно розбираються, мають репутацію, досвід і готові працювати. Наприклад, пані Маркарова з фінансовим, те, що ми мали, та, це показує певну фахову спроможність. Ми бачимо, що це міністерство от, працювало, намагалося докласти зусиль. Тут я в цілому оцінив би радше позитивну діяльність. Враховуючи всі обставини і умови. Призначення людей за новизною обличчя, особистою відданістю, політичною лояльністю, а не за фаховою спроможністю, є мінусом.
Угу.
В будь-якій справі, до речі, правда? Ну, погодьтеся, от,
ну
від себе, дійсно, якби вас брали як журналіста на роботу, а мене викладача в університет, не через освіту, фахову спроможність і так далі, через те, що ми особисто віддані, не знаю, ви там, то, там продюсер, редактор, чи як там відбувається це, а я особисто там завкафедрі чи декан. Ну, це ж неправильно.
Але, вибачте, ми саме за таким принципом українці обрали президента. Не за фаховий принцип, не за якісь досягнення його. Тому чому ми зараз можемо пред'являти якісь претензії Зеленського, якого саме так і обрали? Ну, добре, хай він продовжує свою політичну лінію, хай він за принципом політичної лояльності призначає людей. Ну, всі ж молодці, всі добрі люди.
Це інша теза, я теж я чув, що хороший хлопець – це не професія. Те, що ми обираємо чинника президента, чинником країни президента, це в першу чергу означає, що ми довіряємо йому керівництво країною. Це одне. Ну, вибачте, країни, де б всенародним голосуванням обирали міністра охорони здоров'я чи міністра фінансів, так не існує. Ну, тому що тут не політичне обрання людини, яка подобається, а тут призначення людини, якій довірили. Розумієте? Ну, це, грубо кажучи, якщо дозволите, я розкручу цю метафору, це якби я сам довіряв студентам писати підручники, замість того, щоб давати їм підручники, щоб вони опанували метод. Ну, це ж нелогічно. Ми навпаки, населення України уповноважило пана Зеленського зайнятися нашою країною. Погодьтеся, як він це робить, як би це робили люди, ну, це інше питання. Тому тут дещо підміна поняття. Я повторюсь, ми уповноважили його, але його от він в тому числі відповідальний за економіку, тому що кадрова політика і призначення лежать на ньому, він за неї несе відповідальність. І по зовнішньополітичному відомості, все ж таки скажу, проблема, наприклад, пана Пристайка, ну, тоже попередньо, в чому полягала проблема? Що зовнішньополітичне відомство, таке враження, що він взагалі не ухвалював політичні рішення, а вони ухвалювалися в офісі президента, так? І не завжди одразу його про це інформували. Тому що ще один прокол – це комунікація всередині команди між ними. Це ще раз підтверджує, що там різні, знаєте, як в Росії є башти Кремля,
ну так,
то тут групки всередині, які не завжди між собою комунікують. Якщо виникає якась ситуація, ну коли, ну дійсно, у кого спитати, що робить президент нашої країни в Омані або будь-де за кордоном, як не в очільника Міністерства закордонних справ. А він не має відповіді. Він каже, потім поясню, бо мені, мабуть, теж не сказав.
Пане Максим, але мені здається, що це, якщо згадати класика, це дитячі хвороби кожної адміністрації, не тільки української, кожної адміністрації президента, коли є різні групи, різні течії. Тому закидати це зараз Зеленському, ну, це якось так відірвано від контексту.
Я погоджуюсь, що значить, підкилимні ігри відбуваються скрізь. Я теж на правах реклами тоді пораджу книжку Майкла Вульфа «Fire and Fury», «Вогонь і лють». З моїм колегою Павлом Біликом ми переклали її з англійської мови. Це якраз про перші там, ну, 100 плюс днів президента Трампа.
Тоді, до речі, готуйтесь, тому що там зараз нові виходи. Ну, не у Бернстайна виходить друга книжка про...
Я знаю, мені здається, сам Фрош Демянчук займається перекладом, мені здається, цієї саме книжки. Та, тому я знайомий з тим, як формувалася адміністрація президента Трампа, якого навіть сам Трамп не очікував, що його беруть президентом. Ну, я раджу би нашим слухачам книжку, якраз де пояснюється ці процеси. Це одне. Але все ж таки комунікації офісів президентів, якщо порівнювати в Білому домі і в нашій, то все ж таки тут хромає. Тому те, що всередині будь-якої команди є свої, я вважаю, як політолог, що все політика. І безумовно, стосунки всередині офісу будь-якого президента – це теж політика. Ви праві, я не можу дорікати нашому президенту. Але це не має бути перешкодою в якісній комунікації назовні. От що я хотів сказати.
Добре, давайте зробимо ще одну паузу. Максим Яковлев, директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, зараз з нами на зв'язку. Підбуваємо підсумки першого року Володимира Зеленського на посту президента. Новини, реклами і продовжимо. Це програма «Час відповідати». Максим Яковлев, директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, з нами на зв'язку. Підбиваємо підсумки першого року Володимира Зеленського на посту президента. Дивіться, філософське питання, якщо дозволите. Наскільки Володимир Зеленський зараз є відображенням України і відображенням українців? Наскільки він відповідає тому, якщо хочете, архетипу українця, і наскільки це дійсно обличчя держави, по якому дивляться і розуміють, і складають відношення про українців?
Ви знаєте, ви перший, хто в мене питає таке, і мені це питання цікаве, спробую стисло. Тому що все, що стосується архетипів, а я маю зізнатися, що Юнгу я симпатизую.
Двоє нас, так.
Власне. Тому що, це, до речі, рідкісний випадок, коли книга про архетипи Юнга існує в двох українських перекладах. Це велике честь і хвала і українським перекладачам, що ця книжка є. Значить, з архетипових моментів. Принципова відмінність України в Росії – ставлення до верховної влади. Ми не полюбляємо, коли у нас є великі очільники, це в принципі, українці скептично ставляться до тих, хто береться над кимось командувати, кимось панувати. В цьому, до речі, розумінні архетипово Україна подібна до скандинавських країн. Наші слухачі, хто назвав дружить Скандинавії, є таке навіть поняття закон Єнте, Єнтелоу, це звучить данською мовою, в Норвегії, в Швеції, там таке грубо прописано, що ну, один з принципів – не висовуйся, і хто ти такий, щоб думати, що можеш нами командувати. Оця і ще один момент, все ж таки скандинавська культура, за визначенням, сільська культура. Ми ніби українці цього цураємось, але велика урбанізація в Швеції, в Данії, по суті, не відбулася. Ну, Данія, можемо казати, трохи інші ситуації, бо там півкраїни, грубо кажучи, проживає в Копенгагені, а врешті дійсно така сільська культура. В данській мові, до речі, соня до цього часу означає той, хто спить до 7 ранку. Тому що в данській культурі спати до 7 ранку – це було, знаєте, недозволена собі розкіш. Ну, одним словом, значить, оце приземленість до землі, ми, значить, купрацяємо в своїх справах, ми за визначенням скептично, навіть з невагою ставимось до верховної влади, втілено в тому, що українці не схильні обирати те, що от в Росії міфологема сильний потужний лідер на кшталт Сталіна. Не забуваємо, що за опитуваннями Росії росіяни вважають найвидатнішою своєю історичною постаттю саме Сталіна. В Росії це протилежність, віра, великий образ такого, знаєте, сурового батька, який і любить, і карається. В цьому ми радикально відрізняємося, і ви маєте рацію, що пан Зеленський не втілювався. Ну, це людина невисокого зросту, я вже, пардон, що вдаюсь психоаналіст. Та? Це людина, яка радше б'є на жалість, викликає в нас посмішку і співчуття, а не діє суровою рукою взяти за барку, розстріляти, відправити в ГУЛАГ, ну і так далі. До речі, знову опитування російських вчора Лівада-центр про те, що робити в Росії з різними групами, можливо, бачили.
Так?
І там дійсно дивні результати, кого просто винищувати, і мене ці цифри, в принципі, лякають. Навіть. Раджу нашим слухачам подивитися, це страшне. От. Ну, значить, я сказав, ставлення до образу влади як скепсис, зневага, радше, щоб це був хтось такий, знаєте, ну, мімімішний, співчувати, викликав посмішку, а не острах, бажання йти за ним кудись світлами. Безумовно. Ще один момент. Невизнання своїх помилок, тому що ми займаємося своїми питаннями, а влада десь окремо. Українці, ми з одного боку політизуємо все, що можна, з іншого боку, от вагаємося брати на себе відповідальність. У нас мало політичного геройства, я для себе це назву. Людина, у нас була спроба, у нас, ну, і це, до речі, правда, коли Яценюк казав, що наш уряд камікадзе, ми принесемо все в жертву, будемо героями. Українці, за визначенням, в такий тип геройства не дуже вірять. От це сприймається
цікаво.
Так, от, ну, як людина намагається, вибачаюсь, випендритися. А повторюсь, як в скандинавських Єнтелоуен, так і у нас, оцей випендреж не сприймається. Що ти краще оце сапай в своєму бурячки, герой ти не знайшовся, да? От ти давай, краще тут тук-тук. Тому і в цьому є тверезе зерно. В Україні це ми компенсуємо відсутність тяглості в політиці, те, що російською приємственність, від одного уряду до іншого. Це у нас проблема.
Пане Максим, дивіться, ну, посада президента після обрання Володимира Зеленського, вона ну, припинила бути чимось таким сакральним, недосяжним. Як вважаєте, цей тренд продовжиться далі? Чи може після Зеленського президентом стати будь-хто? Чи це ми спробували, подивились і відійшли в бік? І кажемо, ну, добре, вдалось чи не вдалось, ну, як так? Чи цей тренд продовжиться зараз?
Ой, вангувати дуже важко, пане Валерію. Перше, з точки зору статистики, крива нормального стартного розподілу не торкається осі, якщо дуже грубо. Для чого? Щоб дозволити будь-яку ймовірність. Тобто, по суті, можливо, все питання, який шанс? Там, один до мільйона чи один до 100 тисяч? Або один до мільярда?
Ну, так.
Питання настільки, що вірогідно. Все можливо в українській політиці, ми це стверджуємо. Віра людей в те, що можна обратися президентом. Я маю і свого досвіду, коли запрошував консультувати певних людей, які з вихідних позицій не мали жодних шансів. Це що? Скільки людей у нас реєструється на вибори президента? Скільки вірять в можливість? Ну, це справді дивно, бо люди переоцінюють. Ця віра в магічне, ну, до речі, якої більше в Росії, ніж в Україні, але у нас вона в цьому проявляється. Тому, значить, віра магічна є, в чудеса і так далі. Ймовірність продовження тренду існує, але третій момент, я, якщо правильно зрозумів ваш натяк, чи буде якесь таке оговтання українців?
Ну так, так.
Які кажуть, ні, ну, медійного персонажа ми вже обрали, давайте зараз спробуємо щось таке, щось більш досвідчене, як образ. Ну, я не хочу, я, пардон, що кажу це в середньому роді, але просто як образ. Ось більш досвідчено. Запит на нові обличчя понизився, але не занизився запит на тих людей, які не заплямували себе корупційними скандалами, контактами або навіть лояльністю до одіозних олігархів, чи, в принципі, зв'язками з олігархів.
Пане Максим,
Політик як окрема професія.
до речі, а як вважаєте, а чи піде Володимир Зеленський на другий термін? Я розумію, що попереду ще там кілька років, невідомо, що відбудеться, але якщо б ви аналізували його діяльність зараз і вибори, як там ставлять питання соціологи, вибори були б там наступного там неділі. Як вважаєте, він по психотипу, якщо ми вже пішли цією стежкою, він буде боротися за другий термін чи ні?
Якщо казати про психотипи, я зараз закінчую переклад над книжкою «В оточенні поганих начальників». Десь в українському перекладі вона вийде як «Мій бос – ідіот» шведського такого популярного психолога Томаса Еріксона. Його дві книжки вже є перекладені українською мовою. Друга, до речі, теж в моєму перекладі зі шведською, про «В оточенні психопатів». Я так анонсую. Чому? Там психотипи поділені за кольорами. Ну, це не вигадка особиста Еріксона, але менше з тим. І от один з психотипів, який якраз притаманний людям, які працюють в ЗМІ, в гумористичній галузі, яким важливі оплески з залу і таке, пух, хлопок. Підготував номер, вийшов, ах, і всі в захопленні. І ну, ми не можемо заперечувати, що цей психотип певною мірою присутній Володимира Зеленського, інакше він би не був успішним актором комічного жанру. Проблема цього психотипу в тому, що він любить раз вибухнули. Проблема цього психотипу це не знаєте, це швидка втомленість від рутини.
Ну так.
Повторюю, рутинні дії постійно. Воно втомлює, воно здається нецікавим. Цим людям потрібно постійно себе бадріть, щось новеньке. Ці люди починають проекти, але їх не доводять до кінця. Потрібні інші люди, які можуть довести, розпочати до кінця. Для цього потрібні інші психотипи.
Пане Максим.
Якщо виходити суто от з та цього психотипу, навряд чи. Навряд чи, бо потрібна людина, яка буде за нього доводити його початі справи до кінця. Це
Дивіться,
викликає суть.
як вам здається, змінилась чи змінилась взагалі українська опозиція під час президентства Володимира Зеленського?
Українську опозицію, тому що ключове слово не стільки опозиція, ми знаємо, що політична сила може назвати себе за визначенням опозиційною платформою, правда?
Так.
А питання, наскільки вона українська, проукраїнська, чи може трошки проросійська? Або як тих, ну це дуже класно, я згадував це вже в попередній частині, як дискредитувати тих, хто кажуть, ви проросійські, а ви просоросовські, ви соросята, там, чи ще хтось? От цей момент, що вважати, у нас в Україні є декілька блоків опозиції. Є опозиція в розумінні того, хто за європейський вибір, правда? Є опозиція тих,
Давайте
хто каже, що
саме тих і візьмемо. Ми не будемо ходити в бік проросійських. Там більш-менш зрозуміло, вони сталі, там змінюються трохи обличчя, але тренд зрозумілий. А ось ця велика така проукраїнська опозиція, да, куди можуть відійти там Порошенко, Голос Вакарчука, там Тимошенко, ті люди, які не заходять на бік таких дуже скандальних, таких контроверсійних тез, які не в тренді в зовнішньополітичному, зокрема. Тож, що з цією опозицією? І якщо вже про Петра Олексійовича згадав, як вважаєте, в нього є шанси чи бажання повернутися на Банкову в якості
Бажання
президента?
є, але антирейтинг достатньо високий. Є бажання, я не вангував би йому перемогу, хоча все може стати тут. Але бажання, безумовно, є. Він як політик. От ми порівнюємо згадане вами, ну, я теж підтримую цю тезу. От, якщо подивитися ЄС і Голос, то де пан Вакарчук? Ну, от розчарування є у виборців Голоса, я переконаний, певне розчарування. І це фіксує, до речі, опитування. Вони перетягли частину голосів Європейської солідарності. Там є фахово спроможні люди, багатьох знаю особисто, ну, якби в парламенті в цілому і в цих політичних силах, зокрема. Але от наскільки активна діяльність європейської солідарності на противагу до більш пасивної і відсутності все ж таки такого потужного лідера в голосі, це відчутно. Раз. Їх чують, вони набирають політичних дивідендів, вони їх будуть набирати по мірі того, як зростатиме антирейтинг Зеленського. Це неминучий процес.
Угу. У нас залишається 2 хвилини. Я хотів би, мабуть, вже це буде останнє питання. Як вам здається, яке політичне майбутнє у Володимира Зеленського буде? Ну, на ті роки, які він буде перший термін президентом, надалі, як він зміниться, як змінимось ми і взагалі наше відношення до політиків? Чи зміниться воно, чи ні?
А ви жорстока людина. За 2 хвилини.
За 2 хвилини. Я розумію. Так, я розумію.
У мене є сподівання, бо таке побажання. Дуже хочу, щоб пан Зеленський став досвідченим, фаховим, проукраїнським і чітко проукраїнським політиком. Це нам дуже важливо, тому що загравання з Росією, які б вони не були, до нас однозначно небезпечно. Друге, загравання з популізмом і з економікою. З нею не треба гратися, не треба робити захмарні обіцянки, треба наймати людей, які можуть не просто обіцяти, а працювати. Це дуже важливо. Тому я сподіваюся на нову кадрову політику покращення в цьому плані. Оскільки скандал з Єрмаками, братами Єрмаками, це призначення посади, теж я не згадав, але зараз проговорив, що це важливо. Третє – боротьба з корупцією. Ну, нарешті треба цим зайнятися, тому що у нас антикорупційні органи і результати не дають дійсно знаки. Тому я сподіваюся, що тут щось відбудеться. І теж глобально після карантинної цієї епідемії буде розуміння, що треба фінансувати медичну галузь, а не тільки під час медичну галузь, треба фінансувати науку, а не тільки, щоб науковці раптом десь там оголошувати, що там мільйони цей за вакцину, це просто сором. Ну і третій момент, я сподіваюся, що ми будемо жити в країні, де нарешті щось відбудеться з судами. Угу. Що якась судова реформа відбудеться, щоб, знаєте, не було як в жартах, да, що є страшний суд після смерті, а є страшний Київський адміністративно-окружний суд, де можна вирішити будь-яке страшне питання.
Ну так.
От. Тому от, такі побажання всім нам, не втрачати, до речі, оптимізму. Бо як тільки ми втрачаємо оптимізм, падає наш імунітет, тому що у нас стрес. А коли падає імунітет в людини і в держави, вона стає просто ласою мішенью для всяких хвороб, зараз і тому подібних гидот. Тому залишаємося оптимістами.
Прекрасний фінал нашої програми. Дуже дякую. Максим Яковлєв, директор Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, був гостем програми «Час відповідати». Це Радіо НВ.
Дякую.
Валерій Калниш. Дякую ще раз.